Vítejte v Cafin Talks, podcastu o všem, co hýbe podnikovými financemi. Své know-how s vámi sdílí zkušení odborníci, kteří pomáhají zlepšovat dennodenní chod firem. Zpomalte, udělejte si pohodlí a načerpejte inspiraci.
Dobrý den, moje jméno je Michal Polesný a vítám vás u další epizody Cafin Talks. Mým dnešním hostem je Karel Čermák, CFO společnosti Plaček Pet Products. Plaček Pet Products je česká rodinná firma, kterou založil Dušan Plaček, ale momentálně aktivní na celém středoevropském trhu a je jedničkou na tomto trhu s chovatelskými potřebami a krmivy a provozuje 350 obchodů. Karle, vítejte.
Dobrý den.
Díky, že jste přijal naše pozvání. My se dneska budeme bavit o tématech business transformace, digitalizace, expanzi do zahraničí, ale pojďme začít tím, že vy jste vlastně začal ve společnosti Plaček Pet Products pracovat na začátku loňského roku a předtím jste působil ve společnosti L'Oréal. Jaká pro vás byla ta změna, přesun z velkého korporátu do původně vlastně rodinné firmy?
Tak děkuju vám za otázku, ten přechod je samozřejmě zajímavý a byl to pro mě velká výzva, protože když děláte v takhle velké firmě, tak ty možnosti toho něco změnit, něco někam posunout, když jste v zahraničních pobočkách, je velmi malý. A v této firmě, nebo v Plačkovi, naopak tu změnu nejenom, že nastavujete, ale především ji děláte. Zároveň ale nemáte úplně nikoho nad sebou, kdo vám říká, jak to udělat, všechno si dost často si ty řešení a IT systémy a všechno to, jak chcete ty věci dělat, musíte najít sám. V té velké firmě naopak vám spíš řeknou, najdou řešení, které je skupinové a vy ho pouze implementujete, nebo spíš jako ty věci ty exekujete, jako když třeba nejste v centrále, ale na té pobočce, takže tohle to byl asi ten největší rozdíl. To je trošku jiné, přece jenom není to takové procesně řízené, je to spíš takové živelné a agilní oproti tomu korporátnímu prostředí, což má samozřejmě své výhody i nevýhody.
Takže když se podíváte zpátky na uplynulý rok 2022, tak jak ho hodnotíte?
Samozřejmě pro veškerý, ať už osobně nebo pro veškerý biznis, to byl náročný rok, především kvůli válce na Ukrajině a tomu, co se kolem ní odehrálo a obecně v tom biznisovém prostředí, ať už je to nějaký, samozřejmě, když nepomineme tu lidskou tragédii, tak je to zaznamená růstem veškerých nákladů, vysoké inflace, velké hlavně nejistoty pro veškerý biznis. Já bych řekl, že výhodou toho trhu s těmi chovatelskými potřebami je, že je relativně rezilientní. A i pro tu firmu, která je přímo má vztah s tím zákazníkem, tak je o něco jednodušší než nějakému subdodavateli samozřejmě přenést některé ty náklady na toho koncového spotřebitele. Takže pro nás samozřejmě tohle to byly ty výzvy, kterým jsme museli čelit, zvyšující se ceny energií, inflační doložky v nájemních smlouvách, tlak na růst mest. Na druhou stranu my jsme pokračovali v naší expanzi a vidíme, že když budeme se držet naší strategie, takže i přes tyhle ty problémy nebo tu nejistotu, která na tom trhu panuje, tak můžeme dále expandovat a být úspěšní a dosahovat pozitivních výsledků.
Vy jste přidali k těm stávajícím business lineám ještě vlastně novou část biznesu, kterou představují veterinární kliniky. Jaké to bylo z pohledu finančního profesionála přidávat vlastně zdánlivě pro laika možná nesouvisející oblast biznesu, nebo je to taky oblast, která se zabývá zvířatama, ale z hlediska toho omnichannelu, který máte jako core business, tak je to novinka. Jak jste si s tímhle poradili?
Pro nás to byla hrozně zajímavá zkušenost z několika pohledů. Pokud chcete otevřít veterinární kliniku, tak musíte mít jednatel, musí být veterinář. Jo, to je třeba první taková překážka, takže musíte mít jinak stavební úpravy, abyste mohli chirurgický sál. Najmout ty veterináře taky není jednoduché, je to přece jenom určitá specifická profese, s kterou jsme nebyli zvyklí pracovat, takže vůbec vysvětlit těm lidem, co to znamená vlastně u nás pracovat a jak to funguje, není to jako když nabíráte kolegy do office nebo třeba kolegyně do prodejen. V klasické kase nemůžete řídit veterinární kliniku, ale nám to dává jako biznisově velký smysl, protože to je zase nějaký další služba tomu zákazníkovi, jo, aby prostě k maloobchodnímu a e-shopovému zážitku měl i možnost vlastně využívat služby, takže to je určitě něco, co budeme postupně rozvíjet.
Mm-hmm. Říkáte, že vlastně došlo k implementaci nového ERP systému jenom v té části, která se zabývá těma klinikama, takže jste museli ale jakoby předizajnovat třeba nějaký procesy, které se týkají ať řeknu, reportingu, kontrolingu a dalších věcí, protože asi ti profesionálové vaši v týmu nebyli připraveni, byli sladění na biznis prostě retailovej a wholesalovej, ale nebyli asi připraveni na tuhle část.
Jsme právě trošku některé věci upravit, vymyslet, jak z toho reportovat čísla, protože zase musíte mít úplně oddělený sklad, protože jsou to léčiva, objednávat to může zase jenom ten veterinář, jo, takže máme vlastně máme sklad na té klinice, ale musíme ho mít separátně, takže není v klasickém našem ERPčku, vedeme ho v tom veterinárním ERPčku, takže je to takový jako case na to, že vlastně tato business line jako docela je komplexní pro nás.
A poradili jste si v tom sami, nebo měli jste nějakou poradenskou společnost, která by vám třeba radila?
V tom jsme si poradili sami, máme už jednu kliniku v Lotyšsku, teda dvě už teďka, a jednu na Slovensku, takže jsme zvolili ten systém, který máme v Lotyšsku, ale samozřejmě nebylo to v tomhletom směru moc jednoduchý tohle stavit.
Jak vidíte vlastně v tomhletom ohledu budoucnost? Budoucnost hlavně toho finančního oddělení z hlediska třeba automatizace procesů a tak dále. Je to teď tak, že jste vlastně pracovali na tom, abyste zvládli tu expanzi a šlo trošku stranou takovej ten jako jarní úklid, na který se vrhnete teď, nebo jak to vidíte?
Ano, je tomu tak, vlastně já si myslím, že to je pro všechny firmy hodně podobný, který hodně rostou, takže se primárně soustředí na to, co je ten jejich core business, to znamená ten zákazník, to, abyste měli unikátní koncept, aby prostě skvěle fungovaly tyhle ty retailové procesy, protože když máte něco nevychytaného vstříc tomu zákazníkovi, tak to je samozřejmě citelnější a právě teďka nás čeká hodně té práce takový tý, toho back-officeového a s tím je samozřejmě spojená digitalizace. Takže my v tuto chvíli máme jednotný ERP systém v Čechách a na Slovensku, bohužel v Polsku a v Lotyšsku fungujeme na takových archaických systémech, takže to nemáme úplně moc propojený. Jakmile jsem přišel, tak jsem hned začal s digitalizací, protože obíhaly papírové faktury, takže jsme vymysleli řešení, který bude vytěžovat faktury, schvalovací workflow, to máme už v běhu, už je to funkční s výjimkou nějakých zbožových dodavatelů, kde na to máme požadavky, aby nám to zároveň kontroloval ceny. Ještě k tomu jsme to spojili s elektronizací vyúčtování služebních cest, což nám taky hodně usnadnilo práci. A teďka se koukáme i na nějakou umělou inteligenci, která by pomáhala se zaúčtováváním faktur, protože jako z mýho pohledu celkově jako ta digitalizace toho biznesu, jak to bez tý se určitě neobejdeme. A následně chceme i tyhle digitální nástroje pak rolovat do Polska a do Lotyšska, kde to taky jako určitě potřebujou.
Jak si vybíráte vhodný kandidáty na tu automatizaci nebo kandidáty z hlediska procesů, který se vydáváte vlastně upravit nebo automatizovat nebo zefektivňovat?
Já se snažím být takový jako digitálním ambasadorem té firmy, protože si myslím, že právě ta zkušenost toho korporátu vám ukáže, jak některé ty věci můžou fungovat, takže samozřejmě se nějakým způsobem vzdělávám, ať už chodím na různý semináře, CFO, nebo si zároveň udělali jsme si nějakou interní assessment toho, co je potřeba, jako kde vidíme tu největší pracnost v těch procesech, to znamená, máme tam nějaký skladový procesy, máme tam určitě vím o HR procesech, který je taky třeba zdigitalizovat. To účtárna byla, vzhledem k tomu, že to spadá pod moji přímou zodpovědnost, tak byla taková nabílení a viděl jsem, kolik tím lidi tráví času a že to technologicky není zas tak složitý prostě udělat jako takový quick win a rychlou změnu, která tomu pomůže.
Mm-hmm. Ještě pojďme k té expanzi mezinárodní, s kterou máte vlastně bohaté zkušenosti, protože působíte v řadě zemí. Když byste měl poradit společnosti, která třeba teďka přemýšlí o expanzi do zahraničí a má z toho oprávně strach, ten CFO tam sedí a obává se, protože na něm je říct, jaká můžou být potenciálně rizika, na co se zaměřit, kde najít balanc mezi tím, připravovat se důkladně, důsledně na tu expanzi, ale zase se k ní jako reálně propracovat, nestát se obětí paralýzy z hlediska toho rozhodování o té expanzi, ale dotlačit to k nějakému výsledku. Jak vy jste tam našli tenhle ten balanc?
Za nás je tam jako několik věcí, které je v tomhletom směru třeba zhodnotit. Takový to rozcestí, jestli je pro tu firmu nebo pro ten její růst lepší někoho koupit v tom zahraničí, to znamená z našeho pohledu třeba maloobchodní síť, která je nějakým způsobem zaběhnutá a vy pak ji se snažíte naroubovat na ty vaše aktuální procesy anebo tam vstupovat organicky. My jsme si vyzkoušeli oboje ty varianty a každá má svoje pro a proti. ta organická bývá většinou trošičku pomalejší, ale jste si jistí, že ten business model, který vy máte, tak je opravdu ten, kterýmu věříte a máte ho úplně pod kontrolou. Když tam někoho koupíte, tak samozřejmě nějaký to zbližování kultur, procesů, systému je daleko pomalejší. A naše asi jako největší, jako co nás nějakým způsobem překvapilo, nebo pořád mě to překvapuje, že třeba nemáme úplně skupinové standardy, úplně nemáme naimplementované v těch našich všech zemích, to znamená, nemáme jednotný model a kor v tom provozu je to do značné míry vidět, že když prostě nemáte, a teďka dám jeden příklad, když nemáte stejně nastavený příjem zboží na prodejnách, tak vás to někde dohání, že prostě to děláte neefektivně, je to nesourodý, nebo když nemáte sjednocený master data napříč skupinou, tak samozřejmě taky vám to přináší spoustu problémů a my díky tomu, že nemáme stejný systémy v těch zemích, tak jako oběh dokladů je dost často mezi vašima pobočkami poměrně manuální práce. Takže to jsou určitě takovýhle tyhle ty věci, které je třeba zhodnotit a samozřejmě zbližování i těch kultur mezi tím managementem, že když kupujete tu síť, tak pravděpodobně ji koupíte i s nějakýma lidma, managementem a tam je to samozřejmě, ta práce je úplně jiná, než když si vybíráte lidi od začátku při nějaký tý organický expanzi, takže tohle to jsou takový ty hlavní věci, na kterými bych se určitě zamyslel.
V posledním roce všechny společnosti a Plaček Pet Products asi nebude výjimkou, potrápila rostoucí inflace, možná i nedostupnost pracovních sil na trhu. Jak se vaše společnost potýká s otázkou produktivity práce? Jo, s tím, že rostou ceny vstupů, zatímco možná směrem k zákazníkovi nejsem schopnej to přenášet, ten efekt, v takovou měrou, jakou bych si třeba přál.
Samozřejmě máte pravdu, je to tak, jako všem nám samozřejmě ty náklady rostou, my se na to koukáme z několika stran. My jsme se dotkli té centrály nebo těch našich zahraničních poboček a těch lidí v těch ofisech a v těch kancelářích. Tam je tím jednoznačným trendem digitalizace procesů, bez vytváření nějakých jako procesů, který v tuhle tu chvíli úplně nemáme, tím, jak jsme vlastně rychle rostli. A tam je hlavní cestou ta digitalizace veškerých agent, který digitalizovat jdou, protože já si moc dobře uvědomuji a snažím se to předat i těm lidem, že vlastně jejich práce se do budoucna úplně promění a když to třeba vznesu na účtárnu, tak já počítám, že zatímco ještě před rokem moje účetní nejvíc času trávili tím, že zadávali data z faktur, z papíru, tak já vím, že třeba do 2-3 let jejich primární funkcí bude kontrolovat nějaký anomálie, nekonzistence a spíš tato kontrolní funkce než ta zadávací. Pak máme tu část skladu. Tam se hodně koukáme, chceme taky mít robotizovaný sklad, takže se koukáme na různá řešení, která by pro tu firmu přicházela v úvahu. A na prodejnách tu produktivitu řešíme taky ze dvou stran. My chceme, aby se ty prodavačky nejvíce času věnovaly tomu zákazníkovi. Jo? To znamená, opět se snažíme trošku očesat ty procesy, které nejsou ve vztahu k tomu zákazníku, aby ta prodavačka měla co nejvíce času se věnovat a radit tomu zákazníku, protože to je nějaký základ toho omnichannelu, že ten zákazník vlastně občas nakoupí online, ale do toho obchodu musí jít s nějakým důvodem a tím je většinou nějaká rada, pomoc od té prodavačky, takže se hodně času věnujeme této provozní produktivitě a zároveň jsme otevřeli první automatizovanou prodejnu pet foodu v Evropě v prosinci v Týně nad Vltavou. Je to podobný koncept, jaký má Coop ve Strakonicích nebo už teďka má těch prodejen víc, kdy vlastně naším cílem je, aby na ty hluché, takzvané hluché časy, třeba před tou otvírací dobou nebo ke konci otvírací doby, aby třeba to mohla být bezobslužná prodejna, to znamená, že si zákazník může sám nakoupit, stejně tak jako v noci a zároveň přes den tam měl tu obsluhu, ten zákaznický servis a tu zákaznickou zkušenost, takže to nám samozřejmě umožní třeba na některých prodejnách mít o jednoho člověka méně, ale mít člověka, který se plně věnuje tomu zákazníkovi.
Děkujem, Karole, moc za to, že jste se s námi podělil o vaše zkušenosti. Díky moc.
Cafintalks pro vás připravuje Česká asociace pro finanční řízení. Jestli vás, stejně jako nás, podnikové finance baví, můžete nás více sledovat na www.cafin.cz nebo na sociálních sítích.